gue Rio.
Aku Tias. Di podcast kita Rahasia Dapur.
Di sini kita akan membahas isu domestik dari sudut pandang kita berdua. Nah, ini masuk ke episode
ketiga.
Yang gak kita duga kita bisa melanjutkan sampai episode ini. Dan mohon maaf, ini kita gak, masih belum setiap minggu. Jadi kita sesempatnya aja, gitu kan?
Iya.
Nah, pendengar kita nih udah mulai banyak nih sekarang, Mi.
Udah berapa?
Nambah satu.
Maksudnya?
Dari sebelumnya 7, sekarang 8 episode.
Wah,
kedua.
Nah,
episode ketiga berapa nih? Nah, bahas apa ya yang seru ya?
Bahas apa ya?
Oh, gue tahu. Dulu perjuangan gue sampai mendapatkan restu calon mertua gue tuh, yang mana sekarang mertua gue, itu susah banget, berat banget. Nah, gue rasa di luar sana juga banyak, kayaknya masih banyak deh orang-orang yang masih PDKT sama calon mertuanya, atau ada yang udah nikah tapi
masih
ternyata nggak pernah get along sama mertuanya. Ya
itu sedih sih,
sedih banget. Nah, kita coba membahas satu persatu ya.
Mulai.
Nah, kalau kita dulu, gue itu ngelamar dulu si Neng ini. Baru gue bilang sama dia, gue akan ngomong sama bokap lo ya. Gitu ya?
Iya, benar.
Nah, itu sangat, bukan menyeramkan sih, bahasanya apa ya, sangat menegangkan. Ketika mau berhadapan sama calon mertua tuh sangat menegangkan untuk gue pribadi ya.
Iya, apalagi bokap gue kan dingin.
Dingin banget. Banget dinginnya. Kalau ada freezer,
keluar juga gak pernah biasanya kalau nyampe.
Iya, betul. Kalau gue minta izin
di
keluar
rumah,
tuh diwakilin
di
sama
aja
si ibu.
Iya, kalau udah tahu ada yang datang gitu, dia memilih untuk masuk ke kamar aja, nggak mau di depan, walaupun dia tadinya lagi misalnya di meja makan atau lagi nonton TV gitu. Udah, dia pilih melipir aja ke kamar gitu.
Iya.
Nanti kalau udah mau pamit baru keluar kalau mau. Kalau enggak juga enggak sih.
Kalau kebetulan dia mau ngambil minum gitu kan, terpaksa ngambil minum, ya udah.
Iya, males basa-basi.
Iya, dan gue inget kayaknya dulu kakak-kakak gue juga diperlakukan seperti itu. Pacar-pacarnya kakak gue juga diperlakukan itu sama bokap gue. Jadi kayaknya memang gue juga memilih akan seperti itu nih ke anak-anak gue. Tapi masih jauh banget ya.
Jauh lah.
Insya Allah
kan
deh.
Sekarang udah tahun-tahun milenial. Mungkin bisa lebih fleksibel gitu.
Oh enggak, maksud gue anak gue juga masih jauh gitu kan.
Iya, masih jauh. Tapi nanti ke depannya siapa tahu bisa jadi yang lebih berbeda.
Wah gila. Yang jelas sih, yang gue bayangin sekarang, bapaknya nih dulu bandel banget gitu ya. Kalau sampai dapat menantu yang bandel tuh rasanya ya emang,
waduh,
agak. Wah, tapi gak usah masuk ke sana dulu. Kayaknya bakal panjang lagi dan jauh lebih melebar.
Yang sekarang dulu, yang pas PDKT.
Jadi sekarang kita balik bahas gimana caranya gue mendekati calon mertua gue dulu.
Betul. Gimana caranya, gimana cara menaklukkannya, gimana? Kan susah tuh.
Wah, susah banget.
Dan ngeri katanya kalau zaman dulu.
Enggak
juga sih. Kan tipenya sama, 11-12 sama bapak.
Gimana
lu
ya supaya, iya, tapi ketika kalau bokap gue kan, gue di sisi dia, jadi gue gak ngerasain dingin ya kan. Nah ini gue untuk menaklukkan anaknya orang lain, itu yang gue gak pernah punya experience ya kan. Mau diceritain sama semua orang, pasti ketika kita jalanin sendiri ya bakal beda gitu.
Jadi kita ceritain runutannya dulu nih. Dulu dia itu ngelamar gue 5 bulan setelah kenal. 5 bulan setelah kenal. Dulu gak ada terms pacaran atau apa ya, kalau kita
gak ada jalan nembak aja. Maksudnya kan
gak ada, jalan aja gitu. Terus jadi 5 bulan setelah kenal dia ngajak nikah.
Gue ngelamar.
Ngelamar gue. Terus udah gitu Itu bulan November. Itu bulan November. Januari, Februari dia baru minta izin ke bokap nyokap gue. Terus digantungin. Setelah digantungin itu, kalau nggak salah ya, seingat gue itu baru bulan April dijawab. Awal April kayaknya tuh. Pas awal April baru dijawab gitu. Jadi lama banget ya digantungin. Kesian banget sih.
Dan proses, nah kalau gue ceritain lebih jelasnya tuh, ketika pengen ngelamar itu gue jemput dia pulang dari kantor, habis itu sampai depan rumahnya, itu selama dari selama dari pulang kantor. Dari kantornya si Neng sampai rumah aja itu udah mules banget.
Padahal jauh, macet.
Jauh dari Sudirman, ke Bintaro. Itu kan jauh banget. Terus habis kayak gitu dia masuk dulu karena gue minta tolong. Lu bilang dulu sama ayah lu bahwa gue mau ngomong. Wih gila, ngajak ribut.
Iya makanya.
Habis itu gue masuk dong, ya kan. Dia bilang udah tuh, oke, gue masuk. Wah itu lagi perut gue men, kekocok-kocok.
Jadi waktu itu ngomongnya gimana ya? Aku lupa loh sebenarnya. Mintanya gimana gitu?
Oh iya, karena gue bilang sama si Neng juga,
gak usah,
bahwa lu gak usah ikut. Karena kalau bokap gue tuh selalu bilang, itu kalau lu ngelamar ke bapaknya calon lu, itu man to man business.
Tapi kayak gue nguping sih.
Oh lu nguping,
ya pasti. Di meja makan.
Kalau nguping sih gak apa-apa. Jadi jangan libatkan, termasuk ibunya gak usah, kata dia gitu. Jadi lu minta izin langsung ke bapaknya. Gentleman. Oke, fine, gue coba lakukan itu. Walaupun semua badan gue mengkerut rasanya gitu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk bilang, Om, saya minta izin untuk menikahi anak Om. Apa? Langsung gak ada jeda cuy. Langsung bilang, apa? Sebentar.
Ya.
Apa? Sebentar.
Ini.
Panggil. Ibu sini dulu bu. Ini nih, kamu harus dengerin nih. Waduh.
Iya, soalnya sekedar informasi, saya itu anak kedua. Saya anak kedua. Pada saat itu kakak gue tuh cewek, belum nikah.
Belum
nikah. Dan bedanya tuh jaraknya 5 tahun. Dan gue itu pada saat itu baru umur 22 tahun. Jadi mereka kan kaget gitu, dikiranya nih mau ajak bisnis kali, mau apa gitu. Tohnya tiba-tiba lamar anaknya gitu. Terus kakaknya aja belum nikah. Pusing kali bapak gue pada saat itu.
Oh gitu ya. Nah ya pokoknya ketika ibunya dipanggil, ya gue juga bukan tambah tenang ya, tambah deg-degan lah. Ya. Walaupun kalau dari sisinya dia, dia bilang ketika bokap gue manggil, harusnya bokap manggil nyokap, harusnya lu lebih tenang gitu.
Iya, karena dia setelahnya itu penjembatannya. Supaya gak terlalu awkward kalau bokap gue gak mau ngomong, masih ada yang mau ngomong gitu.
Seperti yang tadi udah Neng bilang, akhirnya gue digantung dong. Karena menunggu dulu kan, katanya saya harus ngomong ke anaknya, saya harus ngomong ke kakaknya. Kita harus berunding dulu gitu. Iya. Jadi panjang ya.
Panjang.
Masa gue bilang enggak ya kan, oke om.
Iya, dan setiap kali misalkan mau nanya ada peceramah kan, jadi gak berani nanya. Walaupun udah selalu ditanyain gitu, gimana jawabannya ayah, gimana jawabannya ayah, gak berani nanya.
Nah
sampai akhirnya tiba-tiba dapet,
kayaknya bokapnya dia dapet pencerahan gitu kan, dapet dari atas kan dikasih. Oke, ini udah saatnya anak lu nikah. Wah itu dari yang gak kepikiran apa-apa, gue waktu itu lagi liburan.
Bangun pagi tuh.
Gue lagi liburan tuh ke Bali bareng keluarga gue. Lagi pada berenang.
Terus gue telpon.
Terus ditelpon dan dikasih kabar bahwa gue diterima.
Iya benar.
Wah.
Itu seneng banget rasanya.
Dan dulu,
luar biasa.
Dan dulu masih ada hitungan Jawa tuh. Iya kan?
Iya.
Jadi kita harus menikah dalam beberapa bulan gitu ya. Gitu gak sih?
Bukan.
Gak boleh pada hari ini, cuman gitu ya.
Iya, jadi kalau sama ibu tuh dia gak ngitung tanggal, tapi dia ada tuh harinya gak boleh. Hari sama tanggal berapa
pokoknya
gitu.
Pokoknya gak seribet itu.
Gak seribet
tanggal
itu.
Tanggal tuh cuman menghindari Idul Adha aja kalau gak salah waktu itu. Pokoknya ada tanggal hari besar deh yang dihindari.
Tapi kalau dari sisi keluarganya dia maunya yang lebih cepat lebih baik. Yoi. Gitu. Jadi ya udah kita sih ngikut aja asal gak kebentrok sama si tanggal-tanggal itu pokoknya sama ibu gitu.
Nah, udah skip ya sampai akhirnya kita menikah. Bokap gue tuh kan orang tua gue itu kan punya anak 4, gue anak terakhir. Jadi dia udah, dan gue bedanya jauh banget loh ke kakak yang pertama aja 10 tahun. Ke yang ketiga itu 6 tahun. Jadi mereka udah nikah pada saat itu. Jadi bokap gue udah cukup berpengalaman lah. Dan dia tuh bilang gini, kamu nanti kalau udah nikah tinggal aja dulu, jangan langsung pindah ke rumah sendiri. Kalian tinggal berdua, jangan, kalian coba tinggal di rumah orang tua dan mertuanya masing-masing untuk penyesuaian gitu.
Betul.
Dia bilang akhirnya ya itu gue sampaikan. Dan ya pastilah orang tuanya cewek juga seneng kan. Oh iya bagus deh, oke. Nah ternyata
karena banyak adjustmentnya ternyata.
Bokap gue juga gak ngomongin tujuannya apa. Dia cuma bilang kamu lakukan itu. Oh oke.
Ya dan ternyata itu membawa banyak pengaruh baik sih.
Sangat.
Karena kita terlahir dan dibesarkan dari dua lingkungan yang berbeda. Cara-caranya juga berbeda, kebiasaannya juga berbeda. Jadi ketika akhirnya tinggal satu rumah bareng, ya jadi lebih paham aja gitu.
Lu bayangin
ini
gini,
kayak gimana gitu.
Si Neng itu orang Jawa, gue orang Bugis.
Ya benar. Kalau yang satu halus banget, yang satu kalau ngomong keras banget. Terus kalau ngomong juga to the point gitu. Pokoknya semuanya frontal gitu.
Gak pakai muter-muter. Nah dari situlah banyak sekali kita belajar. Kita tuh belajar banyak hal tentang mertua kita tuh sukanya apa, gak sukanya apa. Begitu juga mertua dan orang tua kita ke kita. Oh kamu tuh sukanya gini dan gak suka ini gitu.
Benar.
Dan jadinya itu positif sekali loh kita menanggapi itu.
Yang paling menurut kamu terbantu banget tuh apa?
Oh di ini, di table manner cuy.
Table manner?
Table
kenapa
manner.
Emang susah itu kah?
Lu tau lah. Jadi kalau nyokap bokapnya bini gue itu pakai makan itu rapi, bet apik banget. Jadi
ada caranya, ada tata caranya.
Jadi ada piring kiri kanannya udah ada sendok garpu. Wow,
ada napkinsnya.
Ada lengkap, pokoknya lengkap. Paket lengkap lah kayak di hotel bintang 5 gitu.
Iya.
Enggak, tapi kita bukan orang kaya banget gitu, enggak, tapi dia maksudnya se-detail itu kalau mau makan.
Iya, ya biar rapi maksudnya. Enggak berantakan.
Sedangkan di rumah gue cuy, makannya biasa aja, meja makan, lauk, piring ditumpuk. Kalau mau makan baru kita ambil. Makan pakai tangan, selalu ada kobokan di sebelah kanan. Dan sebagai gambaran aja, kita makan yang kuah pun ya pakai tangan. Kalau kita mau nyendok kuahnya baru kita ambil kuah sendok. Terus
itu hebat ya,
langsung
banget
aja
sih.
Ngambil dari piring, dari mangkok besarnya gitu.
Itu achievement sih menurut gue. Bisa makan makan nasi pakai kuah, pakai tangan. Itu susah banget loh.
Sekarang bisa.
Alhamdulillah. Setelah 7 tahun berkelana di keluarganya akhirnya bisa makan pakai tangan.
Nah gitu, jadi hal-hal kecil kayak gitu yang kalian mungkin gak bayangkan sebelumnya gitu, bahwa oh ternyata pentingnya. Jadi gue yang biasanya keluarga gue tuh langsung cerita semuanya tentang hari itu, atau ada masalah, atau dia nemuin cerita-cerita lucu, ya kita langsung cerita. Boleh di meja di makan itu, kita ketawa-ketawa sambil makan. Nah, kalau di keluarga dia itu sedikit sunyi gitu.
Iya, soalnya kalau makan tuh cenderung ya makan aja gitu di saat itu. Nggak yang sambil cerita, nggak sambil apa. Kecuali kalau kayak lagi ada heboh banget, ada masalah apa gitu, atau kena ceramah gitu, kena ceramah agama gitu di situ ya kena gitu. Tapi kita yang diem, terus si bapak gue yang ngomong bla 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 biasa gitu doang. Nggak pernah ada yang cerita hari ini tuh habis ngapain aja, habis pergi dari mana, ketemu apa, segala macam tuh gak ada. Itu emang gak ada di keluarga gue.
Gitu cuy. Nah itu kan dari sisi gue. Kalau dari sisi lo, apa yang paling membantu pada saat penyesuaian kita tinggal di rumah mertua?
Jadi tuh ya, kalau gue itu kan orangnya tipe-tipe
gue sambil minum teh.
Baperan ya. Tipe-tipe baperan. Terus gak terbiasa gitu mengungkapkan perasaan gitu. Misalkan kayak gak suka sesuatu tuh susah gitu buat gue bilang itu ke orang lain. Apalagi kalau itu mertua gue ya, kan takut gitu kan. Kayak takut gak sopan atau apa segala macam. Sedangkan kalau mereka ya ngomong-ngomong aja. Kalau ada yang gak suka ya gak suka aja gitu. Kayak contohnya nih waktu hamil sebenarnya. Kalau hamil kan hormonnya naik turun ya, baper gitu. Terus gak ngerti gimana caranya, akhirnya kok berat badan naiknya cepet banget gitu. Jadi gendut lah, ibaratnya gendut banget. Tapi kan kalau lagi hamil sensi ya dibilang gendut gitu. Tapi kalau misalkan sama keluarganya si abang nih, kok kamu hari ini gendut sih gitu. Kok kamu baru 6 bulan udah gendut banget kayak gini sih gitu. Kan langsung kayak, hah, masa sih gendut banget.
Ya, time out ya. Nih, time out nih, dikit. Lu waktu hamil anak pertama naik berapa kilo?
23.
Anak kedua?
18.
Anak ketiga?
26.
Mantap, lanjut.
Luar biasa ya. Gendut, jadi gendut banget tuh. Nah, karena pas hamil anak pertama tuh kan tadi naik 23 kilo kan. Emang gede gitu. Ya emang itu udah kenyataan gitu. Itu fact gitu. Tapi ketika orang lain ngomong, "Lu gendut sih," dengan setajam dan sesilet itu.
Setajam silet.
Iya, setajam silet itu tuh hancur gitu rasanya hatinya. Tapi karena udah sekarang udah mengalami tahun demi tahun demi tahun, ya emang ngerti bahwa emang keluarganya kayak gitu cara ngomongnya gitu. Gak ada maksud gitu buat nyakitin hatinya, cuman cara penyampaiannya aja yang berbeda. Emang berbeda dari kebiasaan kita. Dan itu yang perlu dijajahi gitu ketika baru pertama kali menikah.
Dijajaki ya,
ya.
Nah, sesuatu yang baru itu ya memang butuh banyak penyesuaian. Nah, ketika gak kita cope, gak kita paksa gitu untuk tahu tentang perubahan-perubahan itu, ya akan lebih sulit gitu.
Karena satu hal ya, kalau menikah itu kita gak nikah cuma sama pasangan doang.
Betul.
Kita nikah tuh sama keluarganya, kita nikah sama orang tuanya, sama kakak adeknya, bahkan kadang-kadang juga sama keluarga besarnya gitu. Jadi ya kita memang harus beradaptasi dengan itu. Nah, caranya adalah salah satunya, bukan satu-satunya jalan ya, tapi salah satunya yang sangat membantu banget ya tinggal bareng. Karena kalau misalkan cuman sekedar bertamu, datang gitu
di
misalkan
weekend.
Di weekend datang, ngobrol dikit, makan siang, and then pulang, kan gak ada connection-nya gitu, gak ada yang bisa disambungin gitu dari situ, cuman kayak tamu.
Sedangkan semua connection kecil itu terjadi pada saat yang kita gak expect gitu.
Betul.
Untuk terjadi.
Betul.
Pada saat baru bangun.
Iya, pagi-pagi tuh sarapan bareng. Terus habis itu masak bareng. Terus
ya, bercanda gitu bareng.
Yang kesehariannya lah, bukan cuman yang sekedar bertamu doang.
Dan mertua itu dari bukan siapa-siapa langsung jadi
orang
seseorang
tua
yang paling penting.
Bener.
Gitu. Jadi ya sepenting itu sebenarnya kita meluangkan waktu untuk beradaptasi dengan mereka.
Harus diluangkan sih waktunya, karena kalau udah menikah terus nanti banyak rentetan ke depannya kan. Pasti ntar langsung hamil langsung ngurusin anak. Jadi waktunya akan semakin dikit juga gitu. Kalau nanti deh gitu. Ya nanti juga berjalan kok seiring dengan waktu apa segala macam ini itu, tapi sebenarnya setelah udah nikah tuh abis itu waktunya tuh juga banyak kepake sama yang lain, sibuk ngumpulin uang buat bikin rumah apa,
betul.
Punya anak, ngurusin anak segala macam. Nah, okay. Jadi nanti
cukup
jadi
berulang ya itu. Oh. Itu udah dibahas tadi.
Masa sih?
Mungkin karena grogi itu ya jadinya. Nah, itu untuk yang kira-kira tadi kan dari gue menaklukkan mertua gue sampai kita
udah nikah
dan berusaha berbaur dengan mertua. Sekarang menurut lu gimana dengan orang yang gak bisa, yang udah menikah lama, menikah 2-3 tahun atau lebih, tapi masih gak akur sama keluarganya?
Aduh,
gimana tuh kira-kira kita bisa membantunya?
Harus ada yang ngalah sih kalau menurut gue.
Dan yang ngalah ya kita.
Iyalah, kita sebagai ya be the bigger person aja gitu kalau menurut gue.
Kita tuh juga bukan orang baik ya ngomong kayak gini ya.
Bukan.
Kita juga sangat keras kepala.
Banget.
Tapi pada saat kita udah punya anak, kita tuh ngerti gitu bahwa perjuangan orang tua tuh sesulit itu loh.
Iya.
Dan oh ternyata ya memang kalau untuk beberapa hal yang akhirnya kita bentrok sama orang tua ya, yang pasti harus selalu ya di garis bawah ya, selalu mengalah ya anak.
Dan itu dan perasaan itu tuh tumbuh karena udah pisah rumah kali ya.
Benar.
Udah pisah rumah, jadi kita udah ngadepin tuh semua masalah sendiri gitu. Misalkan susahnya apa, berarti kan udah jadi kepikiran, ya Allah berarti dulu orang tua gue juga kayak gini ya, ngalamin kayak gini, ngedidik anak susah, jagain anak susah segala macam. Jadi ya jadi cobalah. Lebih ini coba deh gitu.
Nah kalau dari gue sendiri, masalah kita dan mertua itu pasti di komunikasi.
Lagi-lagi komunikasi ya.
Iya.
Ini kita perlu ambil jurusan komunikasi apa gimana?
Lebay. Nah, jadi kita tuh kalau mungkin gue mikirinnya gini, dari mungkin lu tidak diserestui 100% gitu tadinya ya. And then lu udah menjadi menantunya dia. Ada temen gue yang masuknya, ada temen gue yang bisa masuk pada saat dia udah punya anak. Nah, ketika mertuanya udah ngeliat cucu,
biasanya luluh
lantah.
Iya.
Gitu kan? Nah, dari situ lu harus memanfaatkan waktu itu untuk menjalin komunikasi lebih baik lagi ke mertua lu gitu.
Karena cucu itu segalanya buat mereka. Segalanya.
Pasti. Kita itu sedikit ya melebar dari topik. Kita itu terlebih si Neng ya, itu strict banget kan ke anak.
Yeah.
Dan gue yang rada loose. Nah, jadi banyak peraturan, lu gak boleh makan ini, lu gak boleh makan ini. Nah,
gak boleh tapi, gini, gak boleh gitu.
Tapi dari bokap nyokap gue tuh juga selalu bilang bahwa ya kakek neneknya itu udah jarang ketemu, kalian itu udah kan tiap hari ketemu. Nah, kakek neneknya kan jarang ketemu. Kalau ternyata gak dibolehin juga banyak hal sama kita, ya makin jauh dong
iya,
kakek
bener.
Neneknya gitu. Nah jadi sorry, jadi dia
punya privilege khusus.
Dia bilang gue harus punya privilege khusus yang orang tua gak boleh, gue boleh dong supaya cepet deket gitu.
Iya, micin.
Hah, pasti.
Coklat.
Permen, es krim.
Belanja yang lain-lain, buku yang gak boleh,
yes.
Mainan.
Nah, dan itu bisa lu jadiin kunci juga mungkin pendekatan ke mertua lu ya kan. Yang tadinya gak bisa, cucu tiba-tiba jadi semangat setiap ke rumah mertua.
Iya.
Karena dibolehin. Jadi
iya,
maksud
gue
udah lu rada apa ya, lepas sedikit lah ego lu. Gue tahu itu anak lu gitu ya. Tapi ya cuman makan permen, es krim, gak bakal ngerusak kok.
Kalau cuman sesekali kan gak apa-apa.
Iya.
Karena kalau udah ngelihat orang tua atau mertua happy tuh lebih happy sih, maksudnya jadinya juga hubungannya ya, juga jadi lebih baik gitu. Kalau ngomong sesuatu juga jadi lebih baik. Jadi anak jadi dijadiin tools buat buat pendekatan gitu.
Betul. Iya. Kayaknya,
terutama buat orang-orang yang kayak gue.
Apa tuh?
Yang nggak bisa ngomong secara langsung gitu. Kan kalau kalau kamu kan memang diajarin dari kecil ya
terbuka
terbuka aja gitu ngomongan nggak suka dibilang apa segala macam, tapi kan kalau kayak aku terus kamu keluarga aku kan nggak bisa kayak gitu tuh, nggak bisa yang mengkritik langsung, nggak bisa ngomong langsung,
gak bisa.
Jadi akhirnya bawa anaknya misalkan mau bilang mau kasih sesuatu suatu news yang baru gitu kan, misalkan apalah, dia bawa dulu anaknya, dibawa anaknya dulu ke rumah bokap nyokap gue, disetor dulu, dimain, pokoknya udah dieksploitasi banyak gitu kan, baru dia ngomong newsnya, jadi terimanya juga lebih baik gitu. Ya,
jadi kita membuat moodnya, kita build the mood untuk jadi lebih baik dulu.
Benar.
Baru sih.
Harus kreatif kreatif sih.
Ini kayak sebenarnya kayak ngomong ke bos pas mau minta naik gaji nih.
Iya benar, harus di bangun
dulu moodnya.
Benar.
Bangun dulu moodnya.
Yang bagus, bagus, baru ngomong.
Baru ngomong.
Kan kalau udah moodnya bagus, dia juga walaupun terimanya kayak ah gitu ya, tapi kan masih lebih oh ya udah Dendi masih inget-inget, masih ada cucunya gitu lari-lari di sekitar rumah gitu kan, jadi lebih enak. Tergantung niat sih sebenarnya, kalau udah ada niat pasti ada cara untuk
asik
melakukan itu.
Mario Teguh, ladies and gentlemen.
Maria Teguh. Maria Teguh. Tuh
ya,
yang
ya,
penting
ya,
niatnya ya. Karena kalau misalkan kasihan sih kalau misalkan nggak punya hubungan yang baik dengan mertua ya.
Iya, iya benar.
Hubungan kita juga antara suami istri juga bisa jadi nggak baik.
Iya, nah yang nih ya juga selain komunikasi yang bisa gue tambahkan adalah si anaknya itulah yang penjembatan terbaik gitu.
Betul.
Jadi ya lo mau nggak mau harus ikut campur. Misalkan istri lo nggak baik sama orang tua lo gitu ya. Ini gue ngomong ke pihak cowok ya. Memang ke pendengar cowok, karena banyak case-nya istrinya nggak masuk ke orang tua cowok.
Ya jadi istrinya nggak itu sama ibu mertua ya biasanya gitu.
Lu nggak bisa cuman terima beres, lu duduk, nggak bisa, lu harus bantu menjembatani gitu. Apa yang orang tua, jadi mereka nggak usah ngomong secara langsung. Jadi istri lu ngomong lewat lu, lu menyampaikan dengan bahasa yang biasa nyokap lu denger gitu. Jadi karena kan setiap orang tua membesarkan kita beda dan cara komunikasinya juga beda kan.
Benar.
Misalkan orang tua gue, lo gue gak masalah, orang tua dia gak bisa, harus aku kamu gitu. Nah ketika nanti istri gue ngomong langsung ke dia, kan pasti ada bahasa yang berbeda.
Betul, caranya jadi, juga cara penyampaiannya juga berbeda.
Jadi di translate dulu supaya masuknya lebih baik. Gak hanya pemilihan bahasanya, tapi intonasinya juga kita bisa jaga.
Muka.
Jadi gak kelihatan emosi, iya. Jadi win-win solution lah.
Dan kalau menurut gue ya, kita tuh kan di adat timur. Perempuan itu sebenarnya bebannya lebih banyak loh ketika menikah.
Masa sih?
Iya, karena kalau misalkan laki-laki tuh lebih banyak kan yang dilayani. Kalau perempuan itu kan yang melayani. Jadi banyak standarnya dari ibu mertua, maksudnya gitu ya. Walaupun gak semuanya, tapi ada stereotipnya gitu. Kalau perempuan tuh harus bisa masak, harus bisa melayani suami, harus bisa nyuci, ngepel, beres-beres rumah, apa segala macam tuh harus bisa gitu. Jadi ibu mertuanya tuh juga kayak, ini anak, ini istrimu tuh bisa gini gak sih, bisa ini gitu-gitu.
Nah,
jadi itu harus dijembatani sama suaminya gitu loh, bahwa enggak kok, istriku bisa kok gini. Balik lagi, enggak kok, mama gak gini, gak blablabla gitu. Memang harus ada yang menjembatani, benar.
Iya, dan elulah yang bisa menambahkan dan mengurangi bumbu gitu.
Betul.
Jadi ya lu harus berbohong sedikit untuk kebaikan mereka berdua ya enggak apa-apa.
Benar.
Ya kan?
Benar.
Iya.
Dan kita juga nerimanya harus terbuka ya. Kadang-kadang kan kalau udah kayak ada nggak, ada ketidakcocokan tuh kadang-kadang kita suka tutup mata, tutup telinga. Ya untuk kepentingan bersama, kepentingan kedepannya juga, karena suami istri gitu, ya coba dibuka sedikit-sedikit gitu matanya dan telinganya untuk adjustment-adjustment itu.
Ya betul.
Karena gak bisa lah, masa mau sampai berapa tahun gak akur. Kan kasihan juga kalau nanti ibu mertuanya udah tua, butuh apa-apa. Kan cuman kita anaknya yang bisa bantu, bukan orang lain, bukan temennya, bukan tetangga. Kalau gak akur kan kasihan juga gitu.
Iya benar, benar banget. Nah untuk mertua kurang lebih kayak gitu ya. Sampai sejauh ini sih kami sangat bersyukur gak punya masalah dengan mertua masing-masing.
Betul. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, kita juga berharap kalian di sana bisa menemukan jalannya sendiri, kalaupun ternyata cara yang kita kasih gak efektif untuk kalian.
Iya, benar. Banyak kok, banyak caranya. Asal niatnya.
Ya, kalau kalian punya pertanyaan, kirim aja ke PO Box di bawah ini. Gue tuh
sekarang udah gak ada PO Box ya pak.
Hai.
Ke email. Kalau gak chat box di bawah ini gitu.
Nih tapi lagi-lagi kita baru di dunia ini, dan pendengar kita, ya Allah, yang ngedengerin 4 orang aja kita senengnya bukan main.
Seneng
nah
banget,
jadi tapi kita, tapi di sisi lain gue gak belum paham betul nih tentang menggunakan
si podcast ini.
Jadi bantu kita ya, kalau kalian mau tanya-tanya, ya usaha sendiri ya. Meanwhile, kita juga cari tahu gimana caranya kita bisa berkomunikasi langsung dengan kalian. Yes, oke guys.
Oke.
Segitu aja. Karena anak-anak juga
Udah teriak-teriak.
Kita harus cabut dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya pada saat kita rekaman lagi. Oke.
Okay,
that's
you.
It. See you when
I see you.
When I see you. Bye.
When you hear me. See you when you hear me.
Okay.
Bye.
Bye guys.